Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Suntem azi de miercuri, 2 mai în calendar. La microfon Tamara Grejdeanu alături de dumneavoastră în următoarea jumătate de oră. Starea vremii mai întâi pentru ziua care a început, prognozele arată temperaturi generoase, aproape de zăpușeală în unele regiuni ale Moldovei, semn că primăvara pierde teren și ne mișcăm cu pași rapizi spre zilele de caniculă. Maxime de 26 de grade vor fi așadar în nord, în localitățile din centru temperaturile vor oscila azi între 27 și 28 grade, iar în sudul țării termometrele vor arăta 30 de grade Celsius. Care este tema discuției din această dimineață? Centrul pentru Jurnalism Independent, în colaborare cu alte organizații de media din Republica Moldova, invită jurnaliștii și reprezentanții societății civile să participe mâine la Marșul Solidarității Presei. Organizatorii își propun să promoveze spiritul de coeziune prin acest eveniment, astfel încât breasla jurnaliștilor să reacționeze corespunzător atunci când autoritățile tergiversează luarea unor decizii în interesul presei sau urmează transparența și susțin concentrarea instituțiilor media. Mai multe însă despre această acțiune care va da startul zilelor libertății presei în Moldova, vom afla în câteva minute de la Nadin Gogu, directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent. Va urma apoi tradiționala rubrică matinală Realitatea cu amănuntul, cu noi observații ale scriitorului Iulian Ciocan. În tableta sa de azi, pe care o veți auzi în partea a doua a emisiunii, colegul nostru meditează despre promisiunile candidaților la Primăria Chișinău. Tot atunci o nouă filă din jurnalul de corespondent semnat de William Totoc, astăzi despre punerea sub acuzare a unui fost gardian de la Auschwitz. Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții redactate și prezentate de la Praga de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Liderul protestelor din Armenia a lansat un apel la grevă generală după ce Parlamentul i-a respins candidatura pentru funcția de prim-ministru. Demonstrații și ciocniri violente cu poliția la Paris de 1 mai și Camera Inferioară a Parlamentului Britanic a aprobat așa numita lege Magnitsky. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Parlamentul de la Erevan a respins marți seara candidatura liderului protestelor din Armenia, Nikol Pașinian, pentru funcția de prim-ministru. Lui Pașinian i-au lipsit 8 voturi ca să obțină majoritatea simplă în Parlamentul cu 105 mandate. Ședința legislativului a durat ore în șir și a fost urmărită în direct de mii de manifestanți adunați în centrul Erevanului. După votul de respingere, Pașinian a lansat un apel la greva generală, începând de astăzi, și continuarea protestelor în speranța de a obține totuși mandatul de premier. Potrivit Constituției armene, o nouă încercare de alegere a prim-ministrului în Parlament ar urma să aibă loc pe 8 mai. La Paris, de Ziua Internațională a Muncii 1 mai, demonstrația de protest a sindicaliștilor împotriva reformelor economice ale președintelui Emmanuel Macron a degenerat în ciocniri violente. Peste 1000 de extremiști de stânga s-au alăturat manifestației paștnice și au aruncat cu pietre și cocktailuri Molotov în poliție, transmite RFI. În calea lor, extremiștii au spart vitrine ale magazinelor și băncilor și au incendiat tomberoane. O sticlă incendiară a fost aruncată și într-un magazin al rețelei McDonald's. Camera Comunelor a Parlamentului de la Londra a aprobat așa numita lege Magnitsky, ce permite sancționarea autorităților ruse considerate a fi vinovate de încălcarea drepturilor omului. Măsurile urmează a fi examinate și de Camera Superioară a Legislativului Britanic. O lege similară a fost adoptată în ultimii ani de mai multe țări occidentale, între care Statele Unite, Canada, Estonia și Lituania. Legea a fost numită în cinstea avocatului rus Sergei Magnitsky, decedat în 2009 în închisoare, după ce a scos la iveală scheme de corupție și spalare de bani, în care erau implicați înalți funcționari ruși. Ministrul de externe britanic, Boris Johnson, a spus că legea va permite Regatului Unit să acționeze împotriva celor ce se fac responsabili pentru infracțiuni grave la nivel mondial. Agenția Internațională pentru Energie Atomică a reafirmat marți că nu are niciun indiciu credibil că, după 2009, Iranul ar mai fi încercat să dezvolte un dispozitiv nuclear. Este răspunsul la acuzațiile aduse de premierul israelian Benjamin Netanyahu că Iranul ar continua în secret programul său nuclear, încălcând flagrant acordul semnat în 2015 cu principalele 6 puteri internaționale. Tot marți, șefa diplomației europene, Federica Mogherini, a declarat că acuzațiile lui Netanyahu nu sunt o dovadă convingătoare că Iranul ar fi încălcat acordul. Și Statele Unite au deplâns uciderea 25 de oameni, pe care 9 jurnaliști afgani în atacurile sinucigașe de luni de la Kabul, drept atacuri asupra pietrei de temelie a democrației și o încercare a militanților grupării Statului Islamic de a zădărnăci organizarea viitoarelor alegeri parlamentare din această toamnă. Doi tineri jurnaliști și o stagiară de la Serviciul Afgan al Europei Libere au fost uciși în atac împreună cu alți jurnaliști locali de la BBC și fotograful șef al agenției France Press. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu, te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua ediției. Doamnelor și domnilor, ce se întâmplă pe parcursul zilei puteți afla oricând, urmărind pagina noastră de internet europalibera.org. La aceeași adresă găsiți reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu. Cel din această seară, de la Moldova 1, pe care îl puteți urmări începând cu ora 19:40, este despre persoanele cu sau fără adăpost care luptă cu tuberculoza.
Noi avem un contingent de pacienți care îi tratăm noi, în afara policlinicii.
Oamenii fără adăpost care primesc pastilele prin intermediul echipei mobile pot spune că au noroc. Alții, în situația lor, nu primesc nimic. Centrul de Sănătate și Dezvoltare Comunitară Act for Involvement din Chișinău a sesizat o problemă gravă în ultimii 2 ani. Câtorva oameni ai străzii diagnosticați cu tuberculoză le-a fost refuzată continuarea tratamentului după externarea din spital. Mai exact, n-au putut continua tratamentul la domiciliu pentru că nu au un domiciliu real.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Tamara Grejdeanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum anunțam mai devreme, invitata emisiunii din această dimineață este Nadine Gogu, directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent. Doamnă Gogu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Așadar, mâine, jurnaliști și reprezentanți ai societății civile sunt invitați să participe la Marșul Solidarității Presei. Doamnă Gogu, în actualele condiții, când experții constată că multe din instituțiile de presă sunt politizate, manifestarea solidarității, ce ar însemna?
Prin această acțiune pe care noi o numim în ultimii ani Marșul Solidarității Presei, noi de fapt sperăm să adunăm cât mai mulți colegi, cât mai mulți colegi și din societatea civilă, dar și din mass media. Și când zic colegi din media, mă refer la acei jurnaliști în primul rând care mai doresc să facă jurnalism și nu mercenariat, pentru că din păcate în ultimii ani avem multe media care sunt angajate, deschis politic și nu fac jurnalism și sperăm că ne vom aduna suficient de mulți pentru ca să putem împreună să solicităm autorităților ca să asigure condiții adecvate de activitate pentru mass media, pentru ca media să-și poată păstra independența, să rămână deoparte de ingerințele administrației publice centrale sau a politicienilor.
Marșul Solidarității va începe la Parlament, după care va continua la președinție, guvern și la Consiliul Coordonator al Audiovizualului. De ce ați optat anume pentru un asemenea itinerar?
Păi, în primul rând, mergem la Parlament pentru ca să cerem deputaților să îmbunătățească cadrul legal, pentru că ei sunt cei care veghează asupra îmbunătățirii legilor, în special atunci când sunt și solicitări din partea jurnaliștilor. Nu odată am vorbit despre problemele pe care le reclamă jurnaliștii, în special acei de investigații cu privire la accesul la informație. Vom cere Parlamentului să asigure că avem legislație care să permită un acces corect pe piața de publicitate și totodată credem că tot Parlamentul ar trebui prin elaborarea unor legi să asigure și dreptul populației informație corectă și echidistantă. După care, cum ați și menționat, mergem la guvern, la președinție, pentru ca să le reamintim funcționarilor de acolo să ofere informație jurnaliștilor, pentru că am avut situații în care le-a fost refuzat pur și simplu accesul unor jurnaliști la evenimente organizate de președinție, dar și deseori așteaptă zile întregi jurnaliștii răspunsurile la solicitările de informații pe care le expediază în cadrul instituțiilor guvernamentale. Iar la TCA am zis să mergem pentru că aceasta este instituția care trebuie să vegheze asupra respectării legislației, astfel, pentru că, da, noi putem avea legi bune, pot fi îmbunătățite, însă dacă aceste legi nu vor fi implementate, atunci degeaba le avem. De ce avem o organizație, o instituție, cum este CCA-ul, ca să urmărească cum este respectată legislația în domeniul audiovizualului.
Ce vă face totuși să credeți că de această dată sau în timpul apropiat autoritățile la care v-ați referit vor reacționa corespunzător, că nu se vor uita cu pasivitate la aceste reacții care vin dinspre jurnaliști și organizațiile de media?
Păi noi nu putem exclude că și de această dată vor reacționa la fel cum au reacționat în alți ani, dar folosim această ocazie, Ziua Libertății Presii, pe care o marcăm tradițional la 3 mai, anume pentru ca să facem un bilanț, să vedem dacă autoritățile și-au respectat angajamentele sau promisiunile pe care le-au făcut. De fapt, observăm, noi fiecare an ieșim la 3 mai și le reamintim autorităților despre drepturile, obligațiile jurnaliștilor, solicităm respectarea anumitor drepturi, iar ei tradițional fac promisiuni, se angajează să facă anumite acțiuni pe care ulterior, din păcate, nu le realizează. Și când zic asta, mă refer în special și la acel grup de lucru care a fost lansat anul trecut, de aproape un an lucrăm împreună, da, este adevărat, s-au făcut anumite lucruri, însă după un an de, aproape un an de activitate, nu avem încă vreo lege care ar fi fost votată în lectură finală. Codul audiovizual a fost votat în prima lectură. Sperăm foarte mult să fie votat și în a doua lectură, cel puțin până în alegerile parlamentare din acest an. Dar mai avem amendamente la legea privind acces la informație. Mai există un nou proiect de lege cu privire la publicitate. Se lucrează la amendamente privind modificarea legii privind protecția datelor cu caracter personal. Sunt mai multe proiecte de legi care ar fi trebuit deja să fie examinate pentru că se lucrează ceva timp la ele, dar nu s-a întâmplat.
Ați menționat legea privind accesul la informații. Știu că Centrul pentru Jurnalism Independent are o campanie pentru a îmbunătăți cadrul legal în acest sens de mai mult timp. De asta vreau să vă întreb, în ce măsură reacționează jurnaliștii pe parcursul anului pentru a-și îmbunătăți condițiile de muncă eventual? În ce măsură manifestă interes și solidarizare?
Din păcate, dacă utilizăm termenul solidarizare, putem spune că sunt cam anemici mulți colegi din Breaslă. De fapt, avem puține instituții cu adevărat independente care încearcă să rămână independente de finanțele care vin de la partide politice sau de la autorități, dar oricum și ele supraviețuiesc datorită faptului că sunt susținute de unii donatori externi și atunci când sunt situații care implică solidarizare sau reacții de răspuns din partea unor media, în special la cei care sunt implicați, se reacționează, dar cum ziceam, mai anemic. Din păcate, lucrurile în ultimul timp s-au schimbat și nu s-au schimbat în bine, pentru că avem o presă puternic divizată pe criterii politici, nu doar lingvistice, așa cum era pe timpuri, și mulți colegi, care, jurnaliști care sunt angajați la diferite medii, unii dintre ei chiar consideră că ceea ce fac ei fac bine. O spuneam puțin mai devreme, nu toți percep și nu toți realizează că, de fapt, ei fac mercenariat.
Urma să vă întreb, admiteți că totuși sunt instituții de presă în care jurnaliștii nu văd probleme și îngrijorările organizațiilor de media nu sunt neapărat împărtășite?
Exact, am văzut asta și ca reacție în urma comunicațiilor pe care le facem sau rapoartelor de monitorizare sau a declarațiilor atunci când reacționăm la ceea ce se întâmplă în domeniu. Noi, tradițional, elaborăm și un memoriu privind libertatea presiei în ultimul an și în acest an constatăm aceeași situații ca și în anii trecuți. De fapt, nu doar noi, dar și organizațiile internaționale vorbesc despre stagnare. Avem, cum ziceam, la nivel legislativ multe legi care nu au fost adoptate, la nivel de concentrare, pentru că de iure putem spune că nu există, dar de fapt o situație cu totul alta. Și schimbarea beneficiarilor finale pe care a fost declarat anul trecut de către unii radiodifuzori nu înseamnă neapărat că s-a schimbat și politica editorială și avem și multe rapoarte de monitorizare care arată că de fapt avem aceeași politică editorială la posturile respective și manipularea, propaganda internă, o problemă care este perpetuată din an în an pentru că avem proprietari politicieni, avem și ingerință.
Politicienilor cărora vă adresați sunt și proprietari ai instituțiilor de presă.
Exact, exact. Noi avem acum alegeri locale noi în luna mai și facem monitorizarea presiei. Apropo, iată, va fi lansat azi un prim raport de monitorizare și cred că este un indicator foarte bun care arată că multe media pică textul. Deci avem aceleași media care manipulează, care fac partizanat politic, care nu informează, dar dezinformează publicul, din păcate. Și așteptăm în alegerile viitoare un comportament relativ la fel.
În aceste condiții, când există asemenea riscuri ale informațiilor care ajung la public, nu sunt tocmai corecte. De cealaltă parte, ați observat vreo schimbare de percepție a informației din partea consumatorilor media?
Așa cum arată rezultatele unor studii sociologice, observăm că unii consumatori de media gândesc critic și chiar numărul lor este în creștere. Cel puțin asta spun ei și confirmă și rezultatele sondajelor. Nu s-au făcut prea multe cercetări calitative sau focus grupuri, ca într-adevăr să ne dăm seama dacă este așa sau nu, dar oricum noi sperăm că după câte activități, câte acțiuni se fac de diferite organizații neguvernamentale, dar și în școli, pentru că deja sunt mult mai multe decât acum câțiva ani, ne sperăm ca spiritul critic, gândirea critică să se îmbunătățească și consumatorii să fie până la urmă acei care vor spune da sau nu anumitor media.
Ce soluție există în momentul în care spiritul critic și nemulțumirea printre jurnaliști, organizații de media, va fi manifestat doar de o parte a celor din piața media?
Nu pot spune că există acum soluții care ar trata toate problemele, pentru că până la urmă este important că în această zi să ne adunăm cu toții, să vorbim despre probleme și să vorbim nu doar noi între noi, dar să transmitem aceste mesaje, aceste informații către publicul larg, cel puțin acele media care vor participa și informa despre acțiuni, ca și oamenii, auditoriu, audiența să cunoască care sunt problemele și care e situația de fapt.
Ați menționat și dumneavoastră, Parlamentul de la Chișinău a aprobat în primă lectură un cod al serviciilor media audiovizuale. Pe finalul acestei discuții, ce aduce în primul rând folositor și în măsură să schimbe starea de lucruri acest nou cod al serviciilor media audiovizuale?
Este un nou cod, o nouă lege care a provocat mai multe discuții, unele în controversă. Desigur, nu toată lumea, nu toți cei vizați în special, sunt satisfăcuți de ce este inclus în noul document, dar cel puțin a fost votat în prima lectură și sper să nu suferi prea mari schimbări atunci când va fi pregătit pentru lectura a doua, pentru că intuim că vor fi multe dezbatere și vor veni încă multe amendamente la cele care au fost propuse la noul document, dar se vine cu un document nou, pentru că cel care este acum în vigoare era destul de învechit și suferise foarte multe amendamente, care va reglementa inclusiv partea ce ține de manipulare pentru că noi asta ne interesează în primul rând în ultimii ani, cu prevederi mult mai clare, care dacă Consiliul Coordonator al Audiovizualului va ține cont de ele, va urmări ca acestea să fie respectate, aceste prevederi, atunci vom avea mult mai puțină manipulare și dezinformare decât avem acum. Și desigur că este important ca și acest Consiliu Coordonator al Audiovizualului să fie independent, să rămână în afara oricărui amestec din partea politicienilor și să-și facă treaba. Și atunci nu vom avea prea multe prilejuri, ocazii ca să vorbim despre manipulare, propagandă.
În așteptarea ulterioarelor dezbateri și a evenimentului de mâine, vă mulțumim pentru amabilitatea de a fi alături de noi în această dimineață. A fost Nadin Gogu, directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Peste câteva minute urmează o revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Berlin. Acum însă Radu Bene revine cu o sinteză a știrilor din această dimineață.
Parlamentul de la Erevan a respins marțiara candidatura liderului protestelor din Armenia, Nicol Pașinian, pentru funcția de prim-ministru. Camera Comunelor a Parlamentului de la Londra a aprobat așa numita lege Magnitsky, ce permite sancționarea autorităților ruse considerate a fi vinovate de încălcarea drepturilor omului. Măsurile urmează a fi examinate și de Camera Superioară a Legislativului Britanic. Din agenda zilei de azi, cetățenii moldoveni care nu și-au depus încă la fisc declarația privind impozitul pe venit mai pot face asta pe parcursul zilei de astăzi. Serviciul Fiscal de Stat a extins anul acesta termenul de depunere a declarațiilor privind impozitul pe venit până pe data de 2 mai, ținând cont că ultima zi a lunii aprilie a fost de odihnă. Asistentul secretarului de stat american, Wes Mitchell, își continuă vizita la Kiev, unde are programate întrevederi cu oficialități, politicieni și reprezentanți ai societății civile, pe agenda fiind atât conflictul din estul Ucrainei, cât și reformele economice și anticorupție din această țară. Și președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, începe o vizită de 2 zile în Coreea de Sud, după ce ieri și-a încheiat vizita sa oficială de 3 zile în Uzbekistan. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu. Doamnelor și domnilor, radiografia zilei făcută de Europa Liberă o puteți urmări pe internet la adresa cu care v-ați obișnuit deja, europalibera.org. Iar dacă sunteți un utilizator fidel al rețelelor de socializare, ne puteți găsi pe Facebook și Adnaclasnicii, căutând pagina Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7 și aproape 22 de minute continuăm cu o scurtă revistă a presei de astăzi. Agenția de presă IPN publică o analiză semnată de politologul Dionis Cenușa, în care acesta constată că nici după 4 ani de la liberalizarea vizelor, Moldova nu a reușit să-și îmbunătățească semnificativ mecanismul instituțional pentru a combate eficient corupția, inclusiv cea politică și crima organizată. În același timp, potrivit autorului, se observă o înrăutățire a indicatorilor privind șederea ilegală, refuzul la integrare, solicitarea de azil și readmisia. Dionis Cenușa este de părere că mărirea numărului de deplasări a moldovenilor în UE indică foarte clar că, pe de o parte, integrarea în spațiul european capătă mai multă substanță, iar, pe de altă parte, că profilul moldovenilor beneficiari se diversifică. Neatractivitatea economiei moldovenești și tulburările economice din Rusia pot reprezenta surse pentru reorientarea migranților moldoveni spre Europa, facilitată prin abuzul față de regimul fără vize, mai notează politologul. Oamenii muncii sunt pe cale de dispariție, dar ziua muncii rămâne, titrează portalul moldstreet.com. Jurnaliștii scriu că în Republica Moldova numărul oamenilor care muncesc este în scădere dramatică. Dacă în anul 2000 erau peste 1,5 milioane de persoane încadrate în câmpul muncii, la finele anului trecut statisticile indicau cifra de 1,2 milioane de oameni ai muncii. În articol se mai menționează că majoritatea moldovenilor activează în domeniul serviciilor. Al doilea mare grup de persoane, circa 32%, sunt antrenați în activități agricole, lista sferelor de activitate fiind urmată de domeniul industrial și cel al construcțiilor. Jurnaliștii mai atrag atenția că, potrivit datelor statistice, în ultimii 18 ani, practic, nu s-a schimbat numărul celor care muncesc în administrația publică, educație și sănătate. În consecință, statul rămâne cel mai mare angajator din Republica Moldova, menționează autorii. Și în fine, ziarul de gardă îl citează pe analistul politic Ion Tăbârță. El susține că până acum cetățenii au ales edilul capitalei după criterii politice, de stânga sau de dreapta, iar în prezent se reliefează același tablou. Analistul notează că există 4 câmpuri electorale. Primul câmp este cel de stânga, moștenit de la PCRM, care este ocupat de socialiști. Al doilea câmp este centrist, al treilea este câmpul pro-european, iar al patrulea câmp unionist. Electoratul centrist, neaxat pe polii și chierului politic, este vizat de către partidul de guvernământ, PDM, care de regulă a stat prost la rezultatele alegerilor locale din Chișinău, atrage atenția analistul. În prezent, continuă el, deși neagă, partidul de guvernământ o susține pe Silvia Radu, care a avut anumite acțiuni pozitive. Totuși, nu este clar dacă aceste acțiuni sunt ale Silviei Radu sau ale partidului de guvernământ, susține Ion Tăbârță. Eu mă opresc aici, mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Mărturisesc, stimați ascultători, că socialistul Ion Ceban m-a emoționat profund zilele astea. El își propune, în cazul victoriei la alegerile din Chișinău, să degajeze traficul prin construcția unei linii de tramvai ce va lega toate sectoarele capitalei. Păi ar fi de-a dreptul mirific să călătorim ca boierii cu tramvaiul prin Chișinău. Ce fain ar fi să urc într-un tramvai. Eu deja încep să visez. Foarte emoționat am fost și de intenția liberalului Valeriu Munteanu, aceea de a desființa calea ferată care despică și urețește Chișinăul, să nu ne mai hurduce casele, vagoanele uriașe. Ce fain ar fi! Iar dacă mă gândesc mai bine, ideea domnului Munteanu și cea a domnului Ceban sunt complementare. Una poate fi desăvârșirea alteia, adică mai întâi scoți calea ferată și apoi bagi tramvaiele în locul trenurilor. E ca și cum ar fi două etape ale aceluiași plan. Poate chiar domnii Ceban și Munteanu au pus la cale împreună acest plan, deși asta pare cam puțin probabil. Așadar, scoatem trenurile și aducem tramvaiele. Sună bine, numai că nu pot ambii candidați să se așeze în jilțul de primar. Prin urmare, mă tem că va trebui să alegem. Ce vrem mai mult? Scoaterea trenurilor sau apariția tramvaielor? Sau poate domnul Ceban ar putea, în cazul victoriei, să realizeze și ideea domnului Munteanu? Și domnul Munteanu poate ar vrea, în cazul victoriei, să continue primenirea urbei cu realizarea ideii domnului Ceban. Însă o voce interioară îmi spune că vrabia mălai visează. Vocea asta interioară îmi spune că la noi candidații nu-și pot realiza propriile promisiuni, dar aminte promisiunile altora. Așa că eu încă mai visez, dar vorba unui vecin ne tac ștob oceni.
Jurnalul de corespondent acum de William Todoc.
Anunțul parchetului sună sec. Un bărbat în vârstă de 94 de ani va fi pus sub acuzare pentru complicitate la omoruri. Începând cu data de 25 octombrie 1942, bărbatul a fost gardian în lagărul de exterminare Auschwitz-Birkenau. În calitatea sa de membru al unităților Waffen-SS, bărbatul este acuzat că ar fi participat la uciderea a peste 13.000 de internați. În perioada în care prezumtivul complice a activat la Auschwitz, au sosit acolo 15 trenuri care i-au transportat pe deținuți în acest lagăr al morții. Cei care nu erau apți de muncă au fost uciși imediat după sosire. Prin activitatea sa la Auschwitz, se spune mai departe în comunicatul parchetului, el a sprijinit acțiunile de ucidere a deținuților. Parchetul din Stuttgart nu a dezvăluit identitatea bărbatului, afirmând doar că astăzi trăiește în apropierea orașului Mannheim. De aceea, va trebui să decidă tribunalul din Mannheim dacă va da curs cererii parchetului de a judeca pe prezumtivul făptaș. Din comunicatul procurorilor rezultă că bărbatul s-a născut în orașul Ruma. Localitatea se află astăzi în Serbia. Acolo au trăit până la finele celui de-al doilea război mondial numeroși etnici germani, cunoscuți și sub denumirea de Schwab Dunăren. Într-o monografie a orașului Ruma se vorbește oarecum voalat despre susținerea activă a nazismului de către o parte a minorității germane, punându-se accentul principal pe urmările războiului, când minoritarii au devenit victime ale unor acțiuni de răzbunare. În volumul amintit sunt reproduse și fotografii care documentează implicarea germanilor din Ruma în activitățile coordonate de către naziști. Unul dintre cei care s-au înrolat voluntar în Waffen-SS a fost și bărbatul care urmează să fie judecat. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
7 și aproape 30 de minute, suntem la finalul emisiunii noastre de la această oră. Înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim că la ora 19 vă așteptăm la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 la sinteza zilei. Vizitați și pagina Europei Libere pe YouTube, unde puteți găsi cele mai proaspete clipuri video cu actualitate din toată lumea. Punem punct aici, moderatoarea ediției de astăzi, Tamara Grejdeanu, alături de colegii de la Chișinău și Praga. Vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o zi plină de spor în continuare. Aici Radio Europa Liberă.